gajio sam osjećanja, kao ptice gnjezda na granama. I saznao šta su boli, to što može samo čovjek koji zna.
Yeah.